Hai guys, kembali lagi di podcastku. Di episode kali ini gue akan ngebacain sebuah cerita throwback pembunuhan di zaman-zaman dulu kita masih suka denger lagu-lagu band, lagu-lagunya dahsyat, lagu-lagu inbox kayak begitu ya di tahun-tahun segitu. Ada suatu pembunuhan yang menurut gue ini sangat mengerikan, bukan menurut gue nih, kayak semua orang akan nganggep ini tuh kasusnya gila sih. Gue belum baca, gue udah merinding. Demi Tuhan, ini serem sih. Ya ampun guys, kalian harus banget dengerin sampai akhir, karena gue pengen gue pengen membahas aja gitu, ini gimana sih kasus intinya gitu. Karena kan dulu waktu kasus ini keluar, kasus ini tuh gak terlalu diselidiki gitu loh sama polisi. Ya emang kita tahu bagaimana kronologi kejadiannya dan bagaimana selanjutnya, tapi untuk kronologi sedetail ini tuh belum keluar. Dan waktu gue lihat kasus ini lagi, waktu gue baca lagi, dan ternyata ada yang lebih spesifik, ada yang lebih inti dari kronologinya. Jadi gue pengen kalian juga dengerin karena ini seru banget kita bahasnya. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus dari Siska Yofi. Buat kalian yang gak tau Siska Yofi atau yang bernama lengkap Francisca Yofi, dia itu adalah salah satu manajer dari suatu PT lah yang ada di Bandung. Dan pada suatu sore di Agustus tahun 2013 dulu, Siska Yofi ini jadi korban penjambretan di Jalan Cibedes Tengah, Kota Bandung. Dan Siska ini mempertahankan tuh HP-nya yang akan dijambret, tapi dia malah terseret motor pelaku nih sejauh 500 meter, bener-bener keseret sejauh itu guys. Gila, dari awal kita dengerin kasusnya aja udah kayak, kok bisa? Ini kenapa? Apa kronologinya kok sampai bisa keseret gitu? Dan kenapa kok dia tiba-tiba bisa kejambretan gitu loh? Nah, kali ini gue bakal bahas kronologi lengkapnya dan kalian harus dengerin sampai akhir karena ini serem banget guys. Oke, pada Senin tanggal 5 Agustus di 2013, Wawan alias Awing berumur 39 tahun, dia tuh ngajak keponakannya bernama Andi Samiadi buat ngerecek sumbangan untuk acara 17-an. Ngerecek tuh maksudnya kayak ngambil-ngambilin ini loh, kayak sumbangan buat acara 17-an gitulah intinya. Jadi si Ade ini tuh dikenal sebagai anak yang baik gitu. Dia tuh anak masjid banget kata orang-orang sekitar, tapi yang kita gak tahu ya aslinya gimana. Oke lah, sehabis maghrib mereka berdua tuh berangkat. Ade itu ngendarain motor Suzuki RU120, wih lawas banget. Dan pamannya duduk di belakang sambil sesekali memberi arahan. Dan mereka langsung menuju ke sebuah perumahan nih. Tapi bukannya minta sumbangan, si Wawan ini malah ngajak keponakannya buat berbuat jahat. Tapi ya kenapa dia tiba-tiba kepikiran buat berbuat jahat ya, padahal kan dia mau iniin sumbangan gitu. Entah kenapa tiba-tiba otaknya berpikir untuk berbuat jahat gitu. Aneh banget kan. Oke, sambil memamerkan goloknya, dia berkata, "Dek, ayo kita ngejambret." Ngejambret. Ya, sebagaimanapun ada yang kayak yang katanya tuh anak musholah banget, itu tuh tiba-tiba kayak yang ngokein aja gitu, kayak ya oke, setuju gitu. Dan mereka akhirnya gak langsung beraksi sih, cuman kayak Wawan ngajak Ade tuh berhenti di sebuah pos ronda yang sepi banget. Kemudian ia mengeluarkan sebotol bir dan meminumnya bareng-bareng. Dan Ade juga dipaksa minum, padahal sebenarnya dia tuh gak terlalu berani gitu loh buat minum-minum atau ngapa-ngapain. Hal yang gak biasa dilakukan tuh kayak dia tuh males banget ngelakuin, tapi entah kenapa kali ini dia tuh mau-mau aja gitu loh. Dan katanya juga mereka minum sebelum beraksi itu supaya adrenalin mereka tuh naik, supaya ada hin keberanian gitu loh untuk melakukan sesuatu, makanya mereka minum dulu gitu. Gak lama berselang, mereka tuh keliling lagi tuh, keliling komplek itu lagi. Dan mereka tuh memasuki jalan yang namanya Jalan Setra Indah Utara 2. Wah, gue gak tahu tuh jalan mana tuh, pokoknya di Bandung gitu dah. Lebih tepatnya sih di Sukajadi Kota Bandung gitu. Dan tiba-tiba mereka tuh ngelihat ada sebuah mobil itu ngelewatin mereka. Tapi Wawan itu nyuruh Ade buat berhenti dan putar balik buat mendekati mobil tersebut. Entah kenapa kayak mereka tuh tertuju sama mobil itu, kayak kita jadiin mangsa aja kali ya nih mobil, mungkin gitu kali ya perasaan mereka waktu itu. Terus yaudahlah tuh, si Wawan itu nyuruh Ade buat berhenti dan putar balik untuk mendekati mobil yang tadi lewat itu. Dan ternyata mobil itu ditumpangi oleh seorang wanita cantik yang dari awal sudah kita bahas, yaitu Siska Yofi, yang saat itu dia berumur 30 tahun. Dia tuh lagi pengen buka pagar, si Siska Yofi ini. Terus si Ade itu menghentikan motor. Gak lama kemudian dia itu nunggu si Siska Yofi ini ada celah gitu buat dirampok. Nah, setelah mereka merasa sudah aman banget nih, udah sepi dan kayaknya emang Siska Yofi juga udah lelah banget gitu kan, pulang dari mana gak tahu. Wawan ini segera turun dari motor dan menghampiri Siska. Sejurus berlalu, tangannya dengan cepat menggasak tas korban lalu kabur secepat mungkin. Tapi ternyata si Siska Yofi ini gak pantang menyerah gitu. Jadi Siska dengan beraninya itu ngelawan dan ngejar si Wawan sampai sempat menyekik lehernya si Wawan dari belakang. Tapi dengan cekatan si Wawan ini langsung naik ke belakang motor si Ade yang lagi udah standby di motor. Nah, sementara Ade melihat pamannya yang udah duduk di belakang, seketika dia langsung tancap gas lah karena ikutan panik lah, gila aja. Dan ternyata yang bikin syoknya adalah karuan Siska terikutlah laju sepeda motor itu. Ya jelas di situ Wawan panik banget dong karena Siska tuh megangin dia walaupun motornya tuh dalam keadaan masih berjalan. Jadi Siska tuh ikut keseret gitu loh. Di situ Wawan udah bingung banget tuh harus ngapain. Dia tuh kayak berusaha banget buat ngelepasin tangannya si Siska. Tapi pegangan tangan Siska ini benar-benar kenceng banget. Jadi Wawan nih bukannya nyuruh Ade buat ngeberhentiin motornya, tapi dia malah memilih buat membacok kepala Siska 3 kali. Bener-bener dibacok 3 kali di bagian kepalanya. Oke, di situ dengan cepat Siska tuh langsung kayak ya lemes lah. Lalu ya dengan lemesnya dia melepaskan tangannya yang masih menggenggam erat badannya si Wawan. Akan tetapi yang kita gak sadar, yang kita benar-benar gak expect juga, rambutnya yang panjang, lebat, dan lurus itu malah nyangkut di gir sepeda motor itu. Sementara itu, Suzuki Satria itu gak mau melaju pelan. Makin lama ya makin kenceng dong itu motornya. Karena kan mereka berdua itu dalam keadaan panik. Apalagi mereka abis ngebacok kepalanya si Siska. Ya mereka langsung pengen kabur lah, pengen cepet-cepet pergi dengan kecepatan motor yang gak terkira gitu loh. Jadi dasar motor yang mereka pakai ini 2 tak dan mereka itu ngelewatin jalanan yang menukik dan benar-benar berkerikil. Ya Wawan tahu lah si Siska ini masih nyangkut. Wawan tahu betul kepala Siska ini masih nyangkut di gear. Tapi dia kayak ngebiarin gitu aja dan kayak benar-benar sengaja biar korbannya ini terseret gitu. Jauh setelah dia menyeret Siska pakai motor, mesin kendaraan itu tiba-tiba tuh mati di dekat sebuah lapangan. Kemudian Wawan mulai mengiris rambut Siska yang nyangkut di gear dan mereka langsung kabur. Dan ya jelas mereka kabur dalam keadaan membawa tas Siska yang tadi dirampas sama mereka. Dan isi dari dalam tas Siska itu terdapat kosmetik, terus ada dompet, uang tunai, kartu, serta iPhone. Keadaan Siska Yofi benar-benar mengenaskan. Ia benar-benar dibiarin terkapar di jalan sama 2 bajingan itu. Dan gak lama kemudian ada seorang laki-laki yang memberikan pertolongan. Dan sebetulnya nih guys, benar-benar ini di luar ekspektasi gue nih ya. Ternyata banyak banget saksi yang ngeliat kejadian itu. Banyak banget orang yang ngeliat peristiwa sejak si Siska Yofi ini diseret. Mereka yang ngeliat itu cukup banyak loh. Tapi benar-benar gak ada yang mau bantuin, entah kenapa. Dan akhirnya naas banget, Siska meninggal sebelum jasadnya sampai di RS Hasan Sadikin. Benar-benar kondisinya, gimana ya? Jangan ditanya deh anjir, benar-benar seserem itu, tentu saja sangat memprihatinkan. Setelah peristiwa itu, Wawan mengasih upah Ade sebesar 100 ribu doang. Buset dah. Lalu karena dia ngerasa, dia sudah melakukan kejahatan dan akan dicari polisi, ya dia langsung berinsting untuk kabur lah. Dia kabur ke Cianjur. Sedangkan si Ade ini pulang ke rumah kakeknya. Dan gak lama kemudian jelas pemberitaan udah terjadi di mana-mana tentang kasus ini. Dan kasus ini tuh langsung meledak karena ya ngelihat korbannya udah seserem itu, gimana kasusnya gak meledak ya. Terus akhirnya jadilah tuh perbincangan nasional buat kita yang lahir di tahun 2000, 2001, 2002 masih kecil ya. Pokoknya tahun-tahun segitu pasti kita udah sempet denger berita inilah. Mungkin saat itu kita umur berapa ya, gue juga gak tahu. Pasti pernah denger lah, orang tua kalian pasti juga sempet lah ngebahas kasus ini pasti. Karena benar-benar jadi obrolan nasional tuh tadi deh. Kok gue bingung ya mau ngomong apa. Dan apalagi yang bikin cukup geger adalah terdapat rekaman CCTV dong yang selintas menggambarkan aksi keji para pelaku saat menyeret korban. Aduh, gue gak bisa banget baca ini anjing, serius deh. Aduh, gue baca ceritanya udah bangsat gitu kan. Apalagi ini ada CCTV-nya, gue gak akan pernah mau nonton CCTV-nya sih. Karena dari ceritanya udah serem, apalagi gue liat langsung kan sedih. Oke lah, kalau kalian pengen nonton CCTV-nya ya kalian cari aja sendiri karena itu sangat amat sensitif. Lanjut, ketika polisi masih sibuk mencari para pelaku, si Ade ini secara mengejutkan ya, dia tiba-tiba tuh menyerahkan diri ke kantor polisi. Oh, kalau gue pikir-pikir mungkin si Adi ini punya rasa bersalah gitu kan. Terus dia kayak ngerasa, yaudah daripada gue ditangkap gitu kan, mending gue menyerahkan diri. Karena sejatinya yang dari awal kita tahu si Adi ini kan anak baik-baik dan anak masjid gitu kan. Jadi mungkin karena dia ngerasa ini adalah kejadian yang salah atau apa yang dilakukan itu salah, jadi dia dengan gentle menyerahkan diri ke polisi. Mungkin ya, itu menurut gue sih, gak tahu juga aslinya. Terus gak lama sesudahnya si Wawan akhirnya nih ya berhasil ditangkap oleh polisi. Oke, sesuai dengan visum yang dilakukan oleh dokter-dokter itulah, pokoknya namanya panjang banget soalnya. Jadi intinya korban itu meninggal disebabkan sejumlah luka yang dideritanya. Jadi apa aja sih luka yang terjadi atau yang ada di tubuhnya si Skyovi ini? Yang pertama adalah adanya luka-luka pada tumit di kedua kaki. Terus ada juga di telapak kanan kiri, ada juga di dahi sebelah kanan, dan ada juga 3 luka pada kepala kiri dan bagian belakang. Yang kedua, ada luka lecet di sekitar luka terbuka pada dahi, pipi kiri, pipi kanan, kuping hidung kiri, leher kiri, dada kanan dan kiri, perut, punggung kanan, dan tersebar di bagian pinggang kanan, pinggul kiri, bokong kanan dan kiri. Yang ketiga, ada luka di lengan atas kanan, di lipat siku kanan, lengan bawah, punggung bagian kanan, lengan atas kiri, lipat siku kiri, punggung kanan kiri, punggung jari. Yang keempat, luka di punggung tangan kiri, punggung jari, jari kelingking, tungkai, terus punggung kanan kiri. Anjir, ini banyak banget demi Tuhan deh. Pokoknya, ini yang terakhir nih ya, yang kelima nih ya. Luka lecet di kepala dan hampir seluruh permukaan tubuh depan dan belakang itu terluka. Serta luka terbuka di bagian telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menyebabkan pendarahan yang sangat banyak, ditandai dengan pucat pada selaput kelopak mata, gusi, dan organ-organ dalam. Merinding, dimintuan merinding banget. Aduh, dia tuh lukanya. Ini gimana ya? Bayangin dia tuh diseret sejauh 500 meter dalam keadaan jalannya tuh berkerikil dan berkelok-kelok. Kayak, gak tau lagi, gue merinding. Ah. Dan karena pendarahan yang banyak disertai resapan darah di permukaan otak, jadi ya itulah yang menyebabkan si Skyovi kehilangan nyawanya. Dan kalian harus tahu guys, pakaian yang dipakai si Skyovi ini akan gue tampilin di poster podcast ini. Kalian harus tahu benar-benar pakaiannya udah enggak. Kalian lihat sendiri deh. Dan akhirnya kita menuju ke persidangan Wawan dan Ade. akhirnya persidangan ini dilakukan dan digelar secepatnya karena ya emang semua warga juga menuntut lah, nih orang ini buruan nih dijeblosin ke penjara gitu. Jaksa penuntut itu menjerat mereka dengan pasal 365 ayat 2 dan 4. Di samping ada dakwaan alternatif lainnya, mereka juga dituntut dengan tuntutan hukuman mati. Emang wajib kalau berdua mati anjing, serius deh kesel gue dengernya. Dan tidak ada tebang pilih antara Wawan dan Ade, mereka berdua semuanya dituntut dengan hukuman mati. Mampus lu berdua. Terus, meski ada hanya ikut-ikutan, ya keduanya dianggap sama saja lah, gila aja ngapain. Si Wawan juga tetap aja ikut ngebunuh, si Ade juga tetap aja ikutan ngebunuh karena dia gak ada inisiatif buat ngeberhentiin motornya, walaupun dia tahu, dia dengan sadar mengetahui bahwa si Siska tuh masih nyangkut kan waktu itu. Dan ternyata Ade ini dipandang punya peran penting nih dalam kematian Siska. Kenapa? Karena dia yang mengendarai motor sekaligus dia yang punya motor kan. Bahkan dalam kasus ini tuh gak ada sama sekali hal yang bisa meringankan dakwaan dari mereka. Ya iyalah, gila aja. Terus nih ya, Hakim PN Bandung memvonis keduanya tuh penjara seumur hidup. Berangkat dari situ, terdakwa mengajukan banding. Anjing, dia yang brengsek, dia ngajuin banding. Goblok banget anjir. Terus ya, mujur buat si Ade, apes bagi si Wawan. Hukuman Ade dikoreksi dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Ah, males. Gak adil banget anjing, sumpah. Sedangkan hukuman Wawan tidak bisa diubah sama sekali. Oleh karenanya, si Wawan mengajukan permohonan kasasi. Aduh, ngapain sih? Udahlah, mati-mati aja tolol. Ah. Akan tetapi sialnya malah bertambah-tambah. Goblok. Pasalnya, Ketua Mahkamah Agung justru malah mengoreksi vonis pengadilan tinggi Bandung dari seumur hidup menjadi pidana mati. Mampus gak lo? Dan beberapa pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim ini ialah bahwa perbuatan terdakwa membacok kepala korban dan lain-lain merupakan perbuatan yang sangat amat sadis dan juga tidak berperi kemanusiaan serta telah meresahkan masyarakat. Jelas lah, jelas banget lah. Gila aja. Dan karena itu perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang terberat dan yang maksimal. Tapi nih ya, di luar kronologi tersebut, beredar sebuah desas-desus konspirasi, semua kejadian pembunuhan Siska itu bermotif konflik cinta segitiga. Waduh, ini gue gak tahu nih kenapa ada konspirasi seperti ini ya. Terutama setelah terkuak fakta bahwa ternyata si Siska ini pernah menjalin asmara dengan seorang polisi berinisial Kompol A yang notabene ya lagi-lagi sudah beristri. Dan anggapan ini itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama nih, dalam penyelidikan ditemukan surat-surat yang disimpan korban di dalam kamar kosnya itu ada foto korban bersama Kompol A ini. Makin seru ya. Dan yang kedua, pelaku Wawan membuang handphone korban di Danau Saguling. Padahal ia sejak awal itu mengatakan bahwa dia hendak menjambret handphone itu doang. Ya aneh banget sih, lu udah jambret setelah lu dapet lu buang ke kali, kayak apa maksudnya gitu kan. Mungkin itu yang bikin orang-orang kayak membuat konspirasi ini mungkin ya. Yang ketiga, keterangan bahwa Siska mencekik leher Wawan sejauh ratusan meter itu tidak masuk akal. Iya sih, dari awal gue baca kayak mana mungkin dia ngecekek Wawan atau megangin badan Wawan tuh sampai sejauh itu. Harusnya kalau dia sadar dia terseret ya dia lepasin aja gak sih, supaya dia gak mengalami apa kecelakaan yang bertubi-tubi gitu, ya gak sih? Dan ya gitu deh, para terdakwa tetap konsisten dengan pernyataannya bahwa ya emang Siska tuh nyekik gue dan dia tuh ikut keseret karena dia nyekik gue ya. Namanya juga bajingan ya, pasti kan akan sangat menyudutkan si korban kan. Ya pada endingnya ternyata aparat hukum tuh gak mendapatkan bukti sama sekali tentang keterlibatan Kompol A dalam pembunuhan si Siska ini. Tapi ya we never know lah ya. Oke, jadi begitulah kisah tragis yang terjadi kepada Siska Yofi, ya pelajaran bisa kita dapat adalah ketika kita dijamret atau apa, udah kita serahin aja lah barangnya, daripada kitanya nanti yang kenapa-napa. Uang tuh bisa dicari, tapi kan nyawa gak bisa dibeli lagi. Jadi ya kita harus lebih mementingkan keselamatan kita lah daripada harta benda kita. Ya udahlah, kalau misalkan emang kejamretan atau kecopetan, ya udah serahin aja gitu kan. Toh juga yang paling penting tuh kita nggak diapa-apain gitu loh, jangan sampai kejadian ini tuh keulang kembali gitu loh. Dan ada hal yang penting yang akan gue omongin lagi nih tentang si Siska Yofi ini. Ada yang komen bahwa TKP yang terjadi pada Siska Yofi itu ternyata deket banget sama rumahnya. Dan katanya 10 tahun lalu di daerah Cipedes itu jalanannya belum dibeton. Jadi kalau misalkan rambut Siska tersangkut di gear terus keseret, otomatis rambutnya udah putus duluan. Karena benar-benar jalannya tuh kayak beraspal dan bisa banget untuk memutus rambut Siska dari seretan tersebut gitu. Dan dia juga bilang, aneh juga, daerah situ tuh padat penduduk, tapi kenapa gak ada yang sadar? Gue juga nggak tahu sih si Cipedes itu di mana, entah. Tapi untuk padat penduduk atau enggaknya, emang dulu kalau udah padat penduduk ya benar sih harusnya pada tahu sih, apalagi Siska kan pastinya teriak-teriak dong waktu diseret. Aduh, gue juga nggak tahu ya. Gue juga nggak gimana ya, karena si korban kan udah nggak ada, jadi kita nggak bisa tahu nih kronologi sebenarnya tuh seperti apa, dan kita juga nggak bisa 100% percaya pada si pelaku-pelaku ini yang menceritakan kronologi itu. Kita kan nggak tahu itu benar atau enggak, apalagi yang namanya pelaku yang lagi-lagi gue omongin tadi, pasti dia sangat menyudutkan si korban karena pengen dia merasa lebih apa namanya, lebih aman dari jeratan hukum kan, makanya itu dia menyudutkan korban. Padahal ya entah gimana cerita aslinya, tapi yang ada yang bisa gue bacain adalah yang ini guys, cerita yang kronologi yang seperti ini gitu. Jadi untuk konspirasi atau tambahan-tambahan fakta lain, cerita lain tentang dia selingkuh atau apa, gue nggak tahu. Yang jelas di sini hal yang bisa kita pelajarin adalah dia tadi hindari tempat sepi. Kalau misalkan emang kita pulang malam, yaudah kita cepet-cepet masuk, jangan HP-an di depan rumah, jangan ngapain dulu, udah tahu sepi udahlah kita masuk aja ke rumah, mau ngapain lagi kita di depan ya kan, capek juga gitu, takutnya rumah kita tuh udah diincar atau apa. Jadi kesempatan itu datang kapan saja, kita tuh gak akan tahu. Jadi ya kita aware aja gitu sama sekitar. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang dengerin. Semoga kita dapat pelajaran dari kisah tragis ini, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal jahat yang mengincar kita. Sorry banget kalau misalkan intonasi nada gue ketika membacakan tidak bisa didengar dengan baik, atau kalian gak nangkep apa yang gue omongin, karena gue juga masih pertama kali ngebacain kasus-kasus seperti ini. Dan buat kalian yang seneng gue bacain kasus-kasus pembunuhan yang dulu pernah terjadi dan kalian pengen tahu kronologi tepatnya tuh seperti apa, kalian bisa banget request entah di Instagram gue atau di Instagram podcastku, terserah, ntar gue bikin lagi. Pokoknya thank you banget yang udah dengerin dari awal sampai akhir. See you next episode, bye bye semuanya.